Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική και θερμές ευχαριστίες στο τελευταίο σημείο που ανέφερα για την επικοινωνία τους με την εκπομπή, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ της Κασπίας και του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Ιατρίδη σήμερα επιμελούνται της ποιότητας του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης και ιδρυτής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τον καλέσαμε γιατί μετά το προηγούμενο Σάββατο και την τρομοκρατική επίθεση, την πολλαπλή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, και είναι σήμερα αυτή η στιγμή, πώς καταγράφηκε στις δηλώσεις των κυβερνήσεων, στις εκδηλώσεις τμήματων της κοινωνίας των πολιτών, όλα εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με την τρομοκρατική επίθεση, τόσο στην Τουρκία όσο και στο σύνολο των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες, θερμές ευχαριστίες που σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο όπου κοχλάζει η επικαιρότητα στην Μέση Ανατολή, θα αφιερώσεις τον υπόλοιπο χρόνο σε τούτη την εκπομπή στην ενημέρωσή μας. Καλώς ήρθες.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με ξαναπροσκαλέσεις στην εκπομπή σου, να δώσω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Έλληνες από τα χούτη της γης μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Ζούμε πάλι περίεργες στιγμές, είναι αλήθεια. Εκεί που δεν περιμέναμε, και ενώ βλέπαμε ότι οι εξελίξεις όσον αφορά τη Μέση Ανατολή τείνουν να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του Ισραήλ με τις χώρες του κόλπου αλλά και των όμορων κρατών, αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει ένας πόλεμος στην ουσία, γιατί δεν είναι μια ένταση της στιγμής. Ήδη διανύουμε την πέμπτη μέρα από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, και η εκατόμβυν των νεκρών καθημερινά αυξάνεται, προκαλώντας όχι μόνο φόβο αλλά στους ίδιους τους πολίτες, αλλά νομίζω και στη διεθνή κοινότητα, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξεφύγει πλέον το διεθνές δίκαιο και όλοι αυτοί οι οργανισμοί που υποτίθεται μας κρατούσαν ασφαλείς και διπλωματικά προσπαθούσαν να τις εντάσεις να τις απομειώσουν, δεν έχουν καταφέρει τίποτα, και το μόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι πολλές οργανώσεις αλλά και κράτη να παίρνουν τα όπλα στα χέρια και να σκοτώνουν αδιακρίτως ανθρώπους οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι άμαχοι. Το έχουμε δει στην Ρωσία και την Ουκρανία, το έχουμε δει στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία, το βλέπουμε τώρα στην Μέση Ανατολή, για να μην μιλήσω για τις χώρες τις μουσουλμανικές, τις αραβικές χώρες με την Αραβική Άνοιξη.
Λοιπόν, θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη, πριν αρχίσουμε τις προσεγγίσεις που αφορούν στον απόϊχο αυτών των τρομοκρατικών πληγμάτων στο Ισραήλ, θα ήθελα μια δική σου προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη στις διαστάσεις που προσλαμβάνει αυτή η αντιπαράθεση που προκάλεσαν τα τρομοκρατικά χτυπήματα, και εν πάση περιπτώσει, επειδή γνωρίζω καλά την συνθετική σου ικανότητα, να προσεγγίσουμε το όλο θέμα και με όλες τις άλλες ανοιχτές καταστάσεις ήδη υπαινικτικά το έκανες στην προηγούμενη τοποθέτησή σου, διότι τούτη την ώρα έχουμε τι? Ένα πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται και φαίνεται ότι τον συνηθίσαμε, εννοώ αυτόν στην Ουκρανία. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια εκαθαριστική, γενοκτονική επίθεση η οποία εξελίχθηκε στο Αρτσάχ. Έχουμε παπειλούμενη μια καινούργια επίθεση η οποία έχει σχέση με τον διάδρομο που ζητά το Αζερμπαϊτζάν για να επικοινωνεί με τον Ναχιτσεβάν, με αυτήν την επαρχία η οποία, με την οποία όμως δεν έχει εδαφική συνέχεια. Έχουμε αυτά τα οποία συνέβησαν στην Βόρεια Συρία και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί μετά από πολλά χρόνια, και εδώ υπάρχει σιωπή μέσα στη χώρα μας, αλλά πρέπει να το αναδείξουμε, η ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου καταρρύπτει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μιας συμμαχικής δύναμης στο ΝΑΤΟ που λέγεται Τουρκία. Και η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη αντίδραση που θα τη φωτίσουμε και αυτήν, και έχουμε και το Ισραήλ. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν βλέπεις να υπάρχει συσσόρευση παικτών σε περιοχές σαν αυτές που ανέφερα και αν υπάρχει και κίνδυνος για να υπάρξει ανάφλεξη και σε άλλες περιοχές.
Νομίζω ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε συνεχόμενα να υπάρχουν καταστάσεις όχι έντασης αλλά πολεμικής σε μια διαδικασία εθνοτικής επιβίωσης για κάποιους ή εθνοκάθαρσης κατά άλλους. Πολύ σωστά ανέφερες όλες τις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όμως αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 2011 όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Mm-hmm. Για να μην πάω πολύ πιο πίσω, κατά την επίθεση στο Ιράκ, τον πόλεμο με τους Ταλιμπάν, πρώτα με την είσοδο της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν και μετέπειτα των Αμερικανών. Όλα αυτά για μένα προσωπικά είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν κοντή μνήμη όπως έχουν οι Έλληνες και ξεχνούν τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι και η λογική τους για να επιβιώσουν. Είδαμε τους Ταλιμπάν να καταλαμβάνουν μια χώρα μέσα σε χρόνο μηδέν, τους οποίους τους είχαν υποτίθεται βάλει σε μια διαδικασία εξόντωσης, mm-hmm. υποτίθεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη η ένταση αυτή, όλη η προσπάθεια που γίνεται από την λεγόμενη Δύση, τα δυτικά κράτη, ώστε να απομυζήσουν πόρους από αυτές τις χώρες, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στα εσωτερικά των χωρών και το να θέλουν να αλλάξουν μια νοοτροπία η οποία είναι εκατοντάδων χρόνων. Το έχουμε ξανασυζητήσει στην φιλόξενη εκπομπή σου, ότι θα πρέπει η Δύση να καταλάβει και να βλέπει τα πράγματα όχι με τα δικά της μυοπικά γυαλιά, αλλά με το τι πραγματικά συμβαίνει στις περιοχές, ποιο είναι το πολιτιστικό υπόβαθρο, ποια είναι η λογική, το ήθος και τα ήθη που έχουν σε κάθε χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσεις καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείς να αναγνώσεις. Σου φαίνονται παράξενες και ξένες. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για τις μαντήλες, έχουν μιλήσει για όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Χαμάς, η οποία στην πραγματικότητα βοηθήθηκε τα μάλα από τον Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 15 χρόνια στο Ισραήλ, ήταν αυτός ο οποίος στη λογική του διέρη και βασίλευε. Δεν ήθελε την δημιουργία ενός αυτόνομου Παλαιστινιακού κράτους από τη μεριά της Παλαιστινιακής Αρχής και ενίσχυε τη Χαμάς ως αντίπαλο δέος στην δυτική όχθη εκεί που εδρεύει στη Ραμάλα η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής και ο Μαχμούντ Αμπάς. Αυτή η διαδικασία, το να προσπαθείς να ενισχύεις το αντίπαλο δέος σε έναν άλλον εχθρό σου, λειτουργεί τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, αρνητικά για σένα τον ίδιο. Να θυμίσουμε τι έγινε με τον Οσάμα Μπιλάντεν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενισχύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος, εναντίον των Σοβιετικών, έτσι. Στο τέλος, ο ίδιος ο Οσάμα Μπιλάντεν που ενισχύθηκε, ή ο Σαντάμ Χουσέιν, ή όλοι αυτοί οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα λειτουργήσαν ως ένα ξύφος, ως μια αιχμή ενάντια στα καθεστώτα που υπήρχαν στις χώρες τους, γυρίσανε εναντίον αυτών τους οποίους τους έβαλαν. Κάτι αντίστοιχο έγινε αυτή τη στιγμή και με τη Χαμάς. Δεν είναι προσωπική.
Λίγες μέρες νωρίτερα και πραγματικά νομίζω ότι σφάλουμε και στερούμε εαυτούς από χρήσιμα συμπεράσματα. Λίγες μέρες νωρίτερα κάτι ανάλογο συνέβη και στο Αρτσάχ. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή είχαν επισημάνει εγκαίρως ότι υπήρχε μια προσέγγιση του Ισραήλ με το Αζερμπαϊτζάν με την προσδοκία κάποια στιγμή από το έδαφος της συγκεκριμένης χώρας να υπάρξει μια επιχείρηση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με το Ιράν. Λοιπόν, είδαμε ότι η φιλοδυτική κυβέρνηση της Αρμενίας αδειάστηκε στην κυριολεξία από την Δύση και την ίδια στιγμή το ίδιο έκανε και η Μόσχα. Με αποτέλεσμα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, να έχουμε σε πρώτο πλάνο για την Ιερουσαλήμ ως φταίχτη το Ιράν, σε δεύτερο πλάνο την Τουρκία, σε τρίτο πλάνο την Κίνα και εν πάση περιπτώσει και κάποιους λίγο πιο πίσω από την Μόσχα ουσιαστικά να τρίμουν τα χέρια τους, γιατί πλέον δεν είναι η Ουκρανία το μοναδικό σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η προσοχή της διεθνούς κοινή γνώμης. Λοιπόν, υπάρχουν και κάνεις πάρα πολύ καλά που έχεις αυτήν την επισήμανση ως προμετωπίδα. Θέλω να έρθουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Τουρκία αμέσως μετά την γνωστοποίηση της πολλαπλής τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και δύο πράγματα που υπήρχαν νωρίτερα. Το ένα το είπαμε. Το δεύτερο όμως θα πρέπει να το θυμηθούμε τώρα. Είχαμε αυτή την επίθεση αυτοκτονίας των Κούρδων Κυριακή, ημέρα Κυριακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα και στη συνέχεια τις γνωστές κινήσεις που κάνει η Τουρκία, η οποία τώρα προσπαθεί να κατακεραυνώσει το Ισραήλ, που κάνει τα ίδια με αυτά που έκανε η Τουρκία τις προηγούμενες μέρες στο Βόρειο Ιράκ. Αλλά εκεί δεν είχαμε κάμερες, δεν είχαμε καταγγελίες. Και νωρίτερα επίσης είχαμε και τον ντρόουν. Και έχει τεράστια σημασία να δούμε τι γίνεται πλέον στη γειτονική χώρα την ώρα που ένα αεροπλανοφόρο είναι στα ανοιχτά του Ισραήλ και δεύτερο προσεγγίζει. Και ο Μπλίνκεν είναι τούτη την ώρα που μιλάμε στην Ιερουσαλήμ και το απόγευμα στο Αμάν.
Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά το ντρόουν το οποίο καταρρίφθηκε από αμερικανικό αεροπλάνο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν ότι σηκώθηκε από το Ιντσιρλίκ, από τη βάση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σημερινή δημοσίευση, ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο, δεν ξέρω αν το είδες.
Όχι.
Πριν από λίγο ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ότι το αεροσκάφος το F-16 που σηκώθηκε για να πλήξει το ντρόουν το τουρκικό ήταν από σηκώθηκε από την Ιορδανία.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να γίνει μια εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, γιατί και κατά ψέματα τον σύμμαχος χώρο να ρίχνει αεροσκάφος μιας άλλης χώρας, έστω και μία παραμένο, δεν είναι
εντάξει, όταν βομβαρδίζονται οι βάσεις και βγαίνει ο Ερντογάν και λέει έχουν 23 βάσεις εκεί και τι τις θέλουν με τους τρομοκράτες και τα λοιπά. Λες και ο ίδιος κάνει...
Δεν έχει.
Λιτανία εικόνων, ξέρω εγώ, του Κορανίου να πω στη Βόρεια Συρία.
Στην περιοχή του Ιντλίμπ, άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ ενισχυμένες από τον τουρκικό στρατό. Τουλάχιστον αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, και νομίζω ότι έγινε σε μια προσπάθεια ο Ερντογάν να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής εκ νέου σε αυτή την τεταμένη, σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και στην Λωρίδα της Γάζας. Από εκεί και πέρα τώρα...
Κοροϊδεύει κανέναν από τους πρωταγωνιστές της κατάστασης, έχει αυτή την αίσθηση ο Ερντογάν. Πριν από 3 μήνες είχε τον Ισμαήλ Χανίγε, φωτογραφήθηκε, είπε διάφορα. Γνωστό της πάση είναι ότι οι στελέχοι της Χαμάς κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια. Κέντρα διοίκησης της οργάνωσης στην Τουρκία, γραφεία στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, έχει την αίσθηση ότι τους πρωταγωνιστές αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ότι τους κοροϊδεύει.
Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί να διαμεσολαβήσει και γι' αυτό γίνανε και οι επαφές. Η αλήθεια είναι ότι η Χαμάς, ενώ ήταν η Τουρκία το κέντρο φιλοξενίας ηγετών, γραφείων των πάντων, τα τελευταία 2 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησαν τις συνομιλίες τόσο με τον Αίγυπτο όσο και με το Ισραήλ για εξομάλυνση των σχέσεών τους, έχουν αρχίσει να, τουλάχιστον ο Ερντογάν επίσημα, έτσι, έχει αρχίσει να λειτουργεί αποστασιοποιημένα από αυτές τις οργανώσεις.
Τα διαβατήρια δεν έχουν αφαιρεθεί. Και οι δηλώσεις του επίσης ήταν εμπριστικές. Μίλησε για διχοτόμηση, μίλησε για πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, μίλησε για πολλά πράγματα.
Εντάξει, αυτές είναι πάγιες προτάσεις που έχει κάνει ο Ερντογάν και το έχει πει και αρκετές φορές, τουλάχιστον όσο έχω παρακολουθήσει από τα Ηνωμένα Έθνη, πέρα από την συσσαγωγικά τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου που ζητάει την αναγνώριση, ζητάει μόνιμα και πάντα το θέμα των 2 κρατών στο Ισραήλ, δηλαδή της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραηλινού κράτους. Όμως θεωρώ ότι επειδή τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να τα βρει με αυτές τις χώρες, γι' αυτό έχει τη μουσουλμανική. Να πούμε κάτι που ενδεχομένως ο κόσμος να μην ξέρει, ότι η Χαμάς προέκυψε από ένα παλαιστινιακό παράρτημα της μουσουλμανικής αδερφότητας το 1973.
Ακριβώς.
Οπότε είναι λογικό να υπάρχει η σύνδεση, καθότι είναι γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος ανήκει στη μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι δηλαδή σε αυτό το παράρτημα, στο κομμάτι των μουσουλμάνων. Όμως επειδή είναι πάρα πολύ άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τα συμφέροντά του και μαζί της Τουρκίας, γιατί αυτά πάνε αλληλένδετα για τον Ρέτσεπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει τις προηγούμενες καλές σχέσεις του. Τώρα στην ουσία βγαίνει προς τα έξω ότι οι σχέσεις του είναι ουδέτερες με τη Χαμάζη, με τους αδελφούς μουσουλμάνους, ώστε να μεσολαβήσει και να έχει ακόμα περισσότερα κέρδη από το να έπαιρνε τη θέση του της μιας και της άλλης πλευράς. Καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, όμως συγχρόνως δήλωσε ότι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση είναι οι Ισραηλινοί. Για τις διώξεις, τις σφαγές των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, μιλώντας στο συνέδριο του κόμματος του
ΑΚΕΠΕ,
του ΑΚΕΠΕ, είπε ότι ζήτησε και από τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από εχθρικές ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μια επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή θα έχει προβλήματα και αυτός. Γιατί θα απελευθερωθούν δυνάμεις τόσο των Κούρδων, όσο και τζιχαντιστών οι οποίοι από ό,τι φαίνεται κρυβόντουσαν πίσω από τη Χαμάζ. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα όσα συνέβησαν στα κιμπούτς στο Ισραήλ με τις σφαγές αμάχων, με τις εκτελέσεις αθώων πολιτών. Ώστε να θα έχει και αυτός πρόβλημα ενδεχομένως με θύλακες του ISIS που υπάρχουν στη Συρία. αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι τα σχέδια και τα όνειρα που έκανε για ενεργειακή συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πάνε στο πολύ μακρύ μέλλον.
Για να μην πούμε ότι πήγαν στον Γάλαθο.
Και ακόμα μην ξεχνάμε ότι είχε υποθεί ότι ήθελε να κάνει συμφωνία για ΑΟΣ με τη λωρίδα της Γάζας, η Τουρκία δηλαδή, να κάνει δικιά της ΑΟΣ με την λωρίδα της Γάζας.
Για να καταργήσει την ΑΟΣ την Κυπριακή.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η ένταση μόνο καλό δεν θα μπορέσει να κάνει στον Ερντογάν, γιατί θα του δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα μπορούσε να λύσει. Και έτσι διαμεσολαβώντας προσπαθεί, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, προσπαθεί να διαμεσολαβήσει, να φανεί ότι είναι κυρίαρχος στην περιοχή, κάτι που γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλώνοντας άμεσα ότι είναι ο μόνος αξιόπιστος ηγέτης που μπορούν και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι αλλά και οι χώρες του κόλπου να...
Ας δούμε λοιπόν αυτή την αξιοπιστία και στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η αντίδρασή του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι ο Φαχρετίν Αλτούν, ο επικεφαλής της επικοινωνίας της Τουρκίας, όταν καταρρίφθηκε το μη επανδρομένο αεροσκάφος στην Βόρεια Συρία, είπε κάτι πολύ βαρύ. Όσοι τολμήσουν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας θα έχουν τη μοίρα όσων έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Και αυτό το απίφθινε στην Ουάσιγκτον, γνωρίζοντας ότι τον περασμένο Απρίλιο οι τουρκικές δυνάμεις βομβάρδισαν αμερικανικό κομβόι στο βόρειο Ιράκ, το οποίο, ο βομβαρδισμός μάλλον, είχε ως στόχο τον αρχηγό των Κούρδων της Συρίας, του SDF, τον Μασλούμ Άμπντι, θέτοντας σε κίνδυνο πάρα πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες. Λοιπόν, είδαμε και στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Αυστριακό καγκελάριο κάποιες δηλώσεις. Πού το πάει με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ή να το θέσω αλλιώς, ως πότε μπορούν να ανέχονται μια συμπεριφορά ιδιάζουσα, για να μην πω τίποτα περισσότερο, από τον Ερντογάν, τη στιγμή που μάλιστα ως Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει και το βλέπουμε ότι θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ. Ένα Ισραήλ το οποίο από κοινού πολεμούν πλέον Τεχεράνη και Άγκυρα.
Λοιπόν, θεωρώ ότι, και εδώ θα βάλω ένα ακόμα σημείο, ότι δεν έχει κατατεθεί καν στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση το αίτημα
της Σουηδίας.
Ήδη έχουν περάσει 12 μέρες. Έτσι, 1 Οκτωβρίου άνοιξαν οι εργασίες της Βουλής στην Τουρκία. Ακόμα έχουν περάσει, πάμε για δεύτερη εβδομάδα και δεν έχει κατατεθεί οτιδήποτε σαν αίτημα. Αυτό το βάλουμε στην άκρη του πίσω στο μυαλό μας για να το έχουμε στα υπόψη. Πιέζει όσο μπορεί, γιατί είδε ότι η στάση που κράτησε σε ό,τι αφορά τη Ρωσία του βγήκε. Mm-hmm. Και του βγήκε, θεωρώ, πάρα πολύ καλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν σε κάθε συνάντηση που κάνει ο Ερντογάν υπενθυμίζει ότι αυτός έφτιαξε, ήτανε που βοήθησε στο διάδρομο των σιδηρών της Μαύρης Θάλασσας, και φυσικά όλοι σχεδόν επικροτούν αυτή του την συνεισφορά και περιμένουν πολλά περισσότερα από αυτόν.
Πηγαινοφέρνει όμως τη στάμνα πάρα πολλές φορές στη βρύση τον τελευταίο καιρό, κοπανώντας την, ας μου επιτραπεί λαϊκή έκφραση, άτσαλα. Κάποια στιγμή θα σπάσει η στάμνα. Και εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν όταν η διεθνής κοινή γνώμη έβλεπε στην Ανατολική Ουκρανία και μόνο. Πλέον έχουν αλλάξει άρδιν κάποια ζητήματα από το προηγούμενο Σάββατο.
Σίγουρα ναι. Όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο είναι μουσουλμανικό. Παρότι εγώ διαφωνώ με αυτά που λέγονται ότι θέλει να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία της, του μουσουλμανικού κόσμου κτλ. Για λόγους καθαρά νομίζω και πολιτισμικούς, αλλά και θεολογικούς, ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό μουσουλμανικό μνημείο στην Τουρκία, παρά μόνο την παλιά έγκλη που είχε αφήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην ουσία υπάρχουν χώρες που είναι η Σαουδική Αραβία πρώτη.
Μα δεν κρύβει τη χαρά του στο γεγονός ότι ανατείναξε δια της Χαμάς η κατάσταση όπως την είδαμε το Σάββατο, τη συμφωνία
με τη
Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, όχι, κάθε άλλο. Γιατί θέλει και επιμένει ότι όσο πιο διαιρεμένοι είναι και όσο δεν βαδίζουν πίσω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων χώρες του κόλπου και στη σύμπραξη με το Ισραήλ, τόσο πιο σημαντικός είναι ο Ερντογάν. Γιατί είναι ο μοναδικός που μπορεί να επικοινωνήσει, μοναδικός με εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, που μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα. Δεν είναι τυχαίο ότι επικοινώνησε με όλους σχεδόν τους αρχηγούς κρατών, βασιλιάδες, πρίγκιπες, τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αλλά είχε συγχρόνως συνομιλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με τη Ρωσία και με το Ιράν, που αυτό προσπαθεί να το, και το επιδιώκει να φανεί και προς τα έξω ότι μπορεί να κάνει το παιχνίδι που χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να λειτουργήσει για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Σε όλες τις αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που τα παρακολουθώ εκτενώς, γίνεται αυτή η αναφορά. Ότι είμαστε έτοιμοι για να βοηθήσουμε στην ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Κάτι που επιθυμεί και το Ισραήλ. Όχι από τη μεριά μόνο της Τουρκίας, γενικότερα ότι θέλουν να πάρουν πίσω τους όσους έχουν απαχθεί από τη Χαμάς.
Καλά, την ίδια ώρα όμως η αμετροέπεια δίνει και παίρνει. Έτσι, όταν ο Χακάν Φιντάν λέει να μείνουν οι Τρίτοι και συμπεριλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες μακριά από την Συρία, κάπου ή στην αρχή από το Ισραήλ, λοιπόν, κάπου τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν. Και επειδή είπαμε ότι θα φωτίσουμε καταβγαστικά και τα άλλα παιχνίδια της Άγκυρας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ολοκλήρωσε για να έρθουμε και στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και γεωγραφικά.
Ο Ερντογάν, αυτό που το φοβίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το να δημιουργήσει μια εκ νέου παρουσία στην περιοχή. Πέρα από το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάτι άλλο ουσιαστικό στην περιοχή. Κάτι που βοήθησε και δημιούργησε μάλλον και στην πραγματικότητα στην περιοχή της Ηνωμένης.
Τώρα είναι δυνατόν πατρονάροντας την Χαμάς ή παίρνοντας ίσες αποστάσεις από το θήτη μιας τέτοιας τρομοκρατικής επίθεσης και το θύμα να πιστεύει ότι θα ανοίξει κουβέντα για τα F-16 την ώρα που έχει και στο ψυγείο την υπόθεση ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, κάπου αρχίζει όλο αυτό το πράγμα και παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας.
Ή ένα μεγάλο φιάσκο το οποίο θα το πληρώσει σύντομα.
Μάλιστα. Πάμε στη Βαλκανική για να δούμε, γιατί και εδώ παίζονται διάφορα πράγματα και εδώ έχουμε κάτι ρέστα του ISIS σε συγκεκριμένες περιοχές.
Πολλά.
Και εδώ έχουμε πάρα πολύ σημαντική παρουσία και τη σκυτάλη σε μια στρατιωτική ειρηνευτική αποστολή στο Κόσοβο να την παίρνουν οι Τούρκοι.
Ακριβώς αυτό έγινε προχθές, όπου χθες μάλλον έγινε πίσω, ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ο Τούρκος ο Λουτάς στρατηγός ανέλαβε την διοίκηση των δυνάμεων της, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ στο Κωσυφοπαίδιο. Να θυμηθούμε ότι είχε γίνει αποστολή μιας μονάδας τουρκικής όταν ήταν τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, η οποία πήγε εκεί, αποχώρησε και τώρα ανέλαβε τη διοίκηση μετά από τον Ιταλό τον διοικητή, ανέλαβε ο Τούρκος στρατηγός. Αυτό σημαίνει ότι εγκαθίσταται πλέον η Τουρκία και επίσημα με τις ευλογίες τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των ΗΕ εγκαθίσταται στην περιοχή των Βαλκανίων.
780, αν μου επιτρέπει, στρατιώτες Τούρκοι και 852 Ιταλοί και άλλοι 600 Βρετανοί, Ρουμάνοι και Γερμανοί, οι οποίοι πηγαίνουν τώρα. Λοιπόν.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή? Όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών που είναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σλοβανία, έχουν καταδικάσει την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν από πίσω κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν ακόμα μεγαλύτερης ανάλυσης. Για παράδειγμα, υπήρξε ένα δημοσίευμα στις αλβανικές εφημερίδες για τον φόβο του Έντι Ράμα λόγω της κάθετης υποστήριξης στο Ισραήλ των σχέσεών του με τον Ερντογάν. Και δηλώθηκε από μεριάς του γραφείου του Πρωθυπουργού διαρροές, γνωστές διαρροές, ότι δεν τίθεται θέμα των σχέσεων Τουρκίας-Αλβανίας μετά από την πλήρη στήριξη του Ισραήλ στην επίθεση που δέχτηκε από την Χαμάς.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει όμως σε όλη την περιοχή? Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Η Αλβανία είναι μια μουσουλμανική χώρα, 25% το ίδιο. Η Βοσνία κατά το ίμιση και λίγο παραπάνω είναι και αυτή μουσουλμανική χώρα. Φύλακες μουσουλμάνων υπάρχουν στη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν στη Βουλγαρία με σχεδόν 700.000, που σημαίνει ότι αυτός ο πληθυσμός έχει εντάξει μετά τους πολέμους της Αραβικής Άνοιξης, μετά τους πολέμους στο Ιράκ και τη Συρία, έχουν εντάξει πάρα πολλές οικογένειες τζιχαντιστών στις χώρες τους, σε μια προσπάθεια ώστε πληθυσμοί γυναικών και παιδιών να φιλοξενηθούν από μουσουλμανικές οικογένειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ριζοσπαστικοποιήθηκαν και είναι έτοιμες για να δημιουργήσουν καταστάσεις. Όμως κανείς δεν γνωρίζει πόσοι από τους μαχητές, από τους τζιχαντιστές, έχουν επιστρέψει ως αθώος περιστερές στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζω, δεν τα ξέρω όλα, απλά ότι από τις πηγές, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κίνηση από εξτρεμιστές μουσουλμάνους που ζουν στις χώρες αυτές, που να έχουν φύγει για να πάνε να πολεμήσουν κάτω στο Ισραήλ, στη Γάζα.
Μάλιστα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως είναι ότι, εντάξει, το προσκήνιο οι κυβερνήσεις πήραν όλες κοινή θέση καταδίκης των τρομοκρατικών επιθέσεων. Υπάρχουν όμως, υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών κάποιες ομάδες οι οποίες διαδηλώνουν, ανεβάζουν το θερμόμετρο, στοχοποιούν γενικά μια κατάσταση και, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι υπάρχει και ρωσική κάθοδος στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικά στο Κόσοβο, στο οποίο αναφέρθηκες. Είναι σημείο, κατά την άποψή σου, το οποίο σε συνδυασμό με ουκρανικό που είπαμε νωρίτερα, με την εξέλιξη στο Ισραήλ που την βλέπουμε, υπάρχει εγκυμονή κινδύνους για να διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση πανικού και εδώ, και, εν πάση περιπτώσει, πώς κινούνται οι δυνάμεις οι οποίες στο παρελθόν είχαν δώσει λύσεις, υποτίθεται, είτε με τη συμφωνία του Ουίσκι, την συμφωνία αυτή που έληξε το ζήτημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, είτε στην συνέχεια.
Με τη συμφωνία του Ντέιτον.
Ακριβώς. Λοιπόν, είτε με αυτά τα οποία έτρεξαν γύρω από το Κόσοβο, το οποίο όμως είναι σε κατάσταση πανικού. Χθες είδαμε ότι ο Μίλαν Ραντόιτσιτς, ο υπεύθυνος για την ένοπλη σύγκρουση, στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βόρειο Κόσοβο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από το Ανώτατο Δικαστήριο του Βελιγραδίου. Νομίζω ότι έχεις να μας πεις πολλά σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Ο φόβος είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και όσο δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας πολύ εύκολος στόχος τόσο των εξτρεμιστών που υπάρχουν στις χώρες αυτές, όσο και της αλλαγής συνόρων που διακαώς επιθυμούν σχεδόν το σύνολο των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή.
Μαζί και με κάποιους ειρηνευτικούς παράγοντες, παράδειγμα η Τουρκία.
Που εξυπηρετεί η Τουρκία φυσικά. Αυτός ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας που έγινε, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε καθόλου με ήπιο τρόπο. Πέρα από την Σλοβενία και ελαφρώς την Κροατία, όλες οι άλλες οι χώρες πληρώσανε βαρύ τίμημα. Και δεν ήταν καν ένας εθνοτικός πόλεμος. Ήταν περισσότερο θρησκευτικός πόλεμος. Νομίζω θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όταν μιλούσαμε για σφαγές μουσουλμάνων στη Σεμπρένισσα, όταν μιλούσαμε για σφαγές χριστιανών σε περιοχές είτε του Κωσυφοπεδίου είτε στα βόρεια της Σερβίας, είτε ακόμα και στην Βοσνία, στην Σερβική Δημοκρατία. Αυτό όλο δείχνει ότι το μίσος, και τα βλέπουμε τώρα και στη συνέχεια, έτσι, αυτό το μίσος που κυριαρχεί στην περιοχή των Βαλκανίων δεν έχει τελειώσει. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται τη σπίθα αυτή η οποία θα βάλει φωτιά στο σύνολο των Βαλκανίων. Και βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χώρες να σκέφτονται ότι μπορούν να εισβάλλουν σε μια άλλη χώρα και να πάρουν τα κομμάτια που θέλουν. Mm-hmm. Αυτά που θεωρούν διεκδικήσιμα. Είτε λόγω εθνικής συνείδησης, είτε λόγω θρησκευτικής συνείδησης. Όπως σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μια λογική, όπως προσπαθούν να κάνουν με την Ουκρανία, για παράδειγμα, μέσα σε μια fast track διαδικασία να ενισχύσουν τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας αλλά και με τον ΝΑΤΟ. Αν δεν το κάνουν αυτό με τις χώρες αυτές, τότε σίγουρα θα βρουν πεδίο δόξης λαμπρών όλοι αυτοί που επιθυμούν μία αναδιάταξη δυνάμεων και συνόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Βοσνία, ότι στο Κόσοβο, ότι στην Αλβανία υπήρξαν διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς. Μικρές. Όμως υπήρξαν. Παρότι
μικρές αλλά μαχητικές. Πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Δεν χρειάζονται περισσότερο για να ξεκινήσει μια διαδικασία μιας εμπόλεμης κατάστασης. Είναι πολύ έθραυσες ισορροπίες και πάρα πολύ η μεγάλη η πολιτική αστάθεια.
Άχι.
Δηλαδή, το Κόσοβο βλέπουμε ότι η πολιτική αστάθεια είναι μεγάλη, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν τον Αλμπίν Κούρτι να παραιτηθεί. Στην Αλβανία είναι στα μαχαίρια εδώ και μια οχταετία η αντιπολίτευση με την κυβέρνηση του Ράμα. Αντίστοιχα στο Μαυροβούνιο, που και αυτό παρότι θεωρείται ότι είναι μια χώρα πιο καθαρή όσον αφορά τον πληθυσμό, έχει πολύ λίγους μουσουλμάνους, δεν πάβει να είναι όμως μια από τις χώρες που έχει πάρα πολύ ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία τι κάνει, βοηθάει και βολεύει όλους αυτούς τους μαφιόζους που κάνουν δουλειές. Το έχουμε ξαναπεί, το τρίγωνο,
το
Μαυροβουνίο, Κόσα, τσιγάρα,
το κέντρο,
ναρκωτικά,
ακριβώς, εμπόριο Λευκής Σαρκός και ό,τι υπάρχει τέλος πάντων και δεν υπάρχει,
έτσι,
από το οποίο μπορούν να προσπορίζονται κέρδη.
Είχαμε εδώ την εκτέλεση των 6-5 πόσων ήταν Τούρκων, οι οποίοι και αυτοί δρούσαν στην περιοχή των Βαλκανίων. Είχαμε πριν από κάποιους μήνες και χρόνια εκτελέσεις Μαυροβούνιων και Σέρβων στην Ελλάδα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά.
Ακριβώς.
Αυτές οι ομάδες είναι λειτουργικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Άρα μην κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου ότι ένα ΝΑΤΟ, επειδή είναι χώρες του ΝΑΤΟ οι περισσότερες, θα συνδράμω σε αυτή την κατάσταση.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε, θα το έχεις δει σε κάποια από τις πολλές επισκέψεις σου στο Κόσοβο, ότι από το 2014 ένα ρωσικό κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργεί στη Βόρεια Μητρόβιτσα. Κηρύχθηκε παράνομο, αλλά είναι εκεί. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό, μετά από αυτήν την επίθεση του Μίλαν Ραντόιτσιτς που πήρε την ευθύνη και για να μην την μοιραστεί με τη σερβική λίστα, το κόμμα των Σέρβων. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν φήμες ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην πρόσφατη επίθεση και να μην συμβαίνει αυτό, η Μόσχα σίγουρα παρακολουθεί με χαρά μια ακόμα σύγκρουση, αν εξελιχθεί τελικά εκεί, διότι μπορεί να αποσπάσει την προσοχή της Δύσης από την Ουκρανία. Ήδη έχει στραφεί η διεθνής κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Με τα Δυτικά Βαλκάνια...
Και μαζί και τα οπλικά συστήματα που θα χρειαζόταν η Ουκρανία να μοιράζονται πλέον σε δύο περιοχές.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Γιατί τα όπλα που θα πήγαιναν στην Ουκρανία ενδεχομένως να χρειαστεί, υπάρχει έλλειψη σε όπλα έτσι κι αλλιώς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Γι' αυτό είχαν ζητήσει και αύξηση της παραγωγής. Νομίζω είναι γνωστό αυτό. Όπλα που θα χρειαζόντουσαν ενδεχομένως να πάνε πλέον στο Ισραήλ, αν ο πόλεμος αρχίζει και κρατάει πολύ περισσότερο. Έτσι, αισθάνεται ακόμα πιο άνετα η Ρωσία, όσο δεν θα έχει όπλα τα επιθυμητά που θέλει η Ουκρανία για να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις στον πόλεμο εκεί. Όμως αυτά τα ίδια, αυτή η λογική της Ρωσίας και στο γεωστρατικό χάρτη και στη γεωπολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, είναι λογικό να επιθυμεί αυτό που έλεγε ο Μάο, μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση.
Πάντως στην ευρύτερη της χώρας μας περιοχή βλέπουμε και τον γεωοικονομικό ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα, σφήνα κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, και όσο και αν από μια πρώτη ανάλυση δεν προκύπτει διασύνδεση των μετώπων στον Κάυκασο, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ της Αφρικής, εν τούτης βλέπουμε ότι λειτουργούν σαν μοχλή πίεση στο πλαίσιο του επανακαθορισμού του γεωπολιτικού και του γεωοικονομικού status quo. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η πλευρά της Δύσης και αυτοί οι οποίοι πατάνε σε δύο βάρκες, στην Δύση και την Ανατολή, θεωρείς ότι έχουν συγκεκριμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη?
Η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι πρώτον μια περιοχή, παρότι φτωχή όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο των καθήκων, πλούσια όμως σε κοιτάσματα μετάλλων, αλλά και είναι δρόμος επαφής ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, τόσο με την Ασία όσο και με την Αφρική.
Εμπορική δρόμη και δρόμη της ενέργειας.
Και ενεργειακή, που εκεί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Λογικό είναι ότι να είναι στο στόχαστρο αυτών των υπερδυνάμεων, γιατί η Αμερική, βασιζόμενη στην ευρωπαϊκή πορεία αυτού του χώρου, άφησε τις περιοχές αυτές όπως έκανε και στην Μέση Ανατολή, όπως έκανε στην Νότια Ασία. Μάλιστα. Τα κενά πάντοτε καλύπτονται. Αυτή που πάντοτε προκαλούσε, ήταν μάλλον στην προσοχή της, στο ραντάρ της, ήταν η Τουρκία, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι, με την διακυβέρνηση Ερντογάν, ξεκίνησε αυτό το πλαίσιο της διείσδυσης της Τουρκίας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όλων των Βαλκανίων μάλλον, για να μην πω τον Δυτικό μόνο.
Ακριβώς.
Η Ρωσία επίσης το ίδιο, έχοντας ως ένα προκεχωρημένο φυλάκιο μια χώρα όπως η Σερβία, δηλώνει καταρχήν, και η Κίνα μην ξεχνάμε, η οποία ήθελε τη διασύνδεση του νότου της Ευρώπης με το βορρά μέσω της Ελλάδας αλλά και της Κροατίας, δημιουργώντας υποδομές σε χώρες όπως η Σερβία, όπως τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, με τις υδροδρομικές γραμμές, Όλο αυτό
με την κουβέντα για πλωτούς ποταμούς και τα λοιπά. Ναι.
Ακριβώς. Όλο αυτό
τους
το
16
σκηνικό,
συν 1 που έγιναν 17 συν 1 και με χάθηκαν
Ελλάδα,
όλοι μαζί.
Στο Μόσταρ και εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι πραγματικά ήταν στοχοπροσιλωμένες αυτές οι χώρες προς την περιοχή των Βαλκανίων. Ενώ η μεριά της των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση έβλεπε τις περιοχές αυτές ως παρία. Mm-hmm. Γιατί αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τα Δυτικά Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα ώστε να αλλάξει το σκηνικό και να γίνει πιο φιλοευρωπαϊκό. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ευχάριστη όταν ακούγεται στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και αναζητούν, όπως είναι φυσικό. Έτσι, δεν πρέπει να κοιτάμε τη δικιά μας ματιά. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς φτάσαμε το 60% να ψηφίσει κατά απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα δημοψήφισμα.
Ακριβώς. Άλλο τι έγινε
αυτό
μετά.
Αυτό δεν προέκυψε έτσι. Αυτό δεν προέκυψε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνολική Δύση δηλαδή, δεν ήταν αυτές που.
Να τολμήσω
να μπορούσαν...
σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις ότι τελικά όμως εδώ που φτάνουν τα πράγματα έχουμε κάποιες περισσότερο ή λιγότερο παγωμένες συγκρούσεις οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν υπό όρους είτε σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης ως χαρτιά είτε αν αποτύχει μια οποιαδήποτε διαπραγμάτευση είτε με τη μορφή της έξαρσης βίας η οποία ειδικά για τα Βαλκάνια μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη σε χρόνο ρεκόρ. Βλέπεις ότι πλέον στην περιοχή και γενικότερα σε συνδυασμό με αυτές τις συγκρούσεις τις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα πλέον είναι αναγκασμένη η Δύση να ξεκαθαρίσει πλέον μια στρατηγική αν δεν θέλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δει καταστάσεις σαν αυτές του Ισραήλ ή καταστάσεις γενικότερα από το παρελθόν των Βαλκανίων, είτε πρόκειται για το Βοσνιακό πόλεμο, είτε πρόκειται για το Κόσοβο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Είδε το φως των εξελίξεων τις προηγούμενες δεκαετίες.
Έχω την αίσθηση ότι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι σε αυτή τη σύγκρουση δεν είναι θέμα σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας ή Κίνας Ρωσίας. Είναι πόλεμος ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Mm-hmm. Και η Δύση, η συνολική Δύση, και δεν μιλάω χωροταξικά, αλλά ιδεολογικά, ότι η Δύση αυτή τη στιγμή τείνει να ιτηθεί, αν δεν έχει ιτηθεί ήδη. Έχει καταφέρει η Δύση με τις πρακτικές της, η οποία... Λυπάμαι που θα το πω, αλλά εμένει και παραμένει σε μια λογική αποικιοκρατίας. Το είπα νομίζω και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ποτέ δεν καταλάβαμε στη Δύση πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες. Για να μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα στην καρδιά του προβλήματος. Να αναζητήσουμε τη λύση και όχι απλά περιφερειακά να καλύψουμε κάποιες τρύπες.
Έχουμε μιλήσει για όλους και για όλα μέχρι στιγμής όμως, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, και θέλω στη συνέχεια του συλλογισμού σου να περιλάβεις και την Ελλάδα, την Δύση της Ανατολής ή την Ανατολή της Δύσης, όπως την λέγαμε παλιά, παρούσα ή απούσα σε αυτές τις εξελίξεις και εν πάση περιπτώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω και με το τζιχαντιστικό υπόστρωμα να υπάρχει σε κάποιες περιοχές, μήπως θα πρέπει να εκδηλώσει ένα διαφορετικό βηματισμό, μια διαφορετική προσέγγιση, να πιέσει, να το πούμε απλά, για κάποιες κατευθύνσεις που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με ορίζοντα την ειρήνη, έτσι.
Τώρα μου βάζεις τα πολύ δύσκολα. Μέχρι τώρα ήταν τα εύκολα. Δυστυχώς υπάρχει μια συνέχεια στην ατολμία και στην απουσία της Ελλάδας από τα γεωπολιτικά δρόμενα αυτή τη στιγμή. Πολύ καλές οι επαφές στα τηλέφωνα και το να βάζεις τη σημαία του Ισραήλ στην Βουλή, αν και θα πρέπει να βάλουμε και τη σημαία του Ισραήλ, γιατί δεν πολεμάει το Ισραήλ την Παλαιστίνη, τη Χαμάς πολεμάει και Χαμάς πολεμάει το Ισραήλ, για να μην ξεχνιόμαστε. και οι αθώοι που σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές ανήκουν είτε σε κάποιο θρήσκευμα είτε σε κάποια εθνική ομάδα. Δυστυχώς η απουσία αυτή φαίνεται και καθορίζει και το μέλλον της Ελλάδας, η οποία μονίμως προσπαθεί να εξαρτηθεί από μία, φεύγοντας από μία εξάρτηση σε μία άλλη. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε στις τελευταίες προσπάθειες που έγινε στη μερή μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, ενεργειακά, όπου εκεί ο Νετανιάχου, όπως τα είχαμε πει, είχε συνομιλήσει για το θέμα του, σκέφτεται να γίνουν κάποιες προτάσεις και προς την Τουρκία και προς την Συρία, ώστε να περάσει ένας αγωγός από εκεί. Φαίνεται πλέον ότι χάνουμε το παιχνίδι στην περιοχή. Είμαστε ο φτωχός συγγενής σε όλη αυτή τη διαδικασία που συντελείται.
Εντάξει,
και να πω κάτι που είναι πολύ
για
σημαντικό.
Μια ακόμη φορά ο Θεός της Ελλάδας, εντός εισαγωγικών η έκφραση γνωστή, με ρύμνησε. Με τις εξελίξεις στο Ισραήλ έκλεισε ο δρόμος και έκλεισε διαπαντός από ό,τι φαίνεται, αν και ποτέ δεν μπορείς να λες το διαπαντός σε αυτές τις περιοχές, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας, κάποια πράγματα έτρεξαν.
Αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση περαιτέρω, ότι θα αγγίξουν και την Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος, μην ξεχνάμε ότι έχει εκλογές σε λίγο καιρό, το Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
Δεν έχουν αρχή και τέλος στην ουσία.
Ειδικά για τη Δύση, γιατί το λέω εδώ και μέρες καθημερινά, ότι αν σκεφτούμε την δύναμη της Δύσης που βρισκόταν, ήταν παρούσα και βοήθησε στην ίδρυση των αδερφών μουσουλμάνων, στην μετεξέλιξη από μειονότητα σε κοινότητα των Τουρκοκυπρίων στην ημικατεχόμενη Κύπρο και άλλων φορέων της περιοχής, ίσως η Δύση πρέπει πρώτα να κάνει το ξεκαθάρισμα μέσα της και στη συνέχεια, χωρίς να χάνει το παραμικρό δευτερόλεπτο πλέον, να μπει στη διαδικασία και να είναι παρούσα σε κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν από παγωμένες συγκρούσεις να αναβιώνουν. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γιατί αυτά τα οποία αναδεικνύεις σταθερά εδώ και χρόνια στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά και για την Ελλάδα και για την Δύση, και υπ' αυτή την έννοια σου εύχομαι καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Εύχομαι ειρήνη και η λογική να επανέλθει πάλι σε κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι μέσω της βίας μπορούν να κερδίσουν.
Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μάιρα Ξίδη και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!